Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemani Anda hari ini Jumat 16 Juni 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA seperti biasa mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Amerika menuduh perusahaan Tiongkok melakukan pencucian uang Korea Utara. Tiongkok, Korea Selatan kesampingkan pertikaian misil untuk bergabung dalam pertemuan AIIB. Rusia katakan pemimpin ISIS mungkin telah tewas dalam serangan udara. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Tak dapat dipungkiri bahwa olah vokal keduanya memang sangat luar biasa. Tapi sebenarnya yang harus diacungi jempol adalah chemistry keduanya di atas panggung. McGraw dan Hill membuktikan bahwa mereka bukan saja penyanyi yang handal, tapi juga pasangan suami istri yang ideal.
This is my last chance. If I lose, I never get to do this again.
Don't fear failure. Be afraid of not having the chance. You have the chance.
Malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes didampingi teknisi Cornelius Tenner. Saudara, kini ikutlah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Amerika Serikat menuduh perusahaan Tiongkok melakukan pencucian uang dari Bank Korea Utara melalui Lembaga Keuangan Amerika Serikat. Pejabat Amerika telah mengajukan keluhan dan meminta pengadilan untuk menyita uang 1,9 juta dolar yang dipindahkan Mingzheng International Trading Limited secara tidak semestinya atas nama Foreign Trade Bank, sebuah lembaga keuangan milik negara Korea Utara yang dikenai sanksi. Bank Korea Utara dilarang melakukan transaksi dengan sistem keuangan Amerika di bawah sanksi yang diberlakukan untuk menanggapi pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Departemen Kehakiman Amerika mengatakan bahwa kasus tersebut akan menjadi salah satu penyitaan dana Korea Utara terbesar oleh lembaga itu.
Tiongkok dan Korea Selatan mengesampingkan masalah keberatan Beijing terhadap sistem anti-misil Amerika untuk bergabung dalam sebuah pertemuan tahunan bank pinjaman yang didukung oleh Tiongkok pada hari Jumat di Pulau Jeju, Korea Selatan. Menteri Keuangan Tiongkok, Xiao Ji, dan mitranya dari India, Arun Jaitley, termasuk di antara mereka yang menghadiri pertemuan tahunan kedua Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB yang akan selesai akhir pekan ini. Pejabat Korea Selatan mengatakan Menteri Keuangan kedua negara melakukan pembicaraan di sela-sela pertemuan tersebut dan menegaskan kembali hubungan ekonomi mereka yang kokoh dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama sebagai anggota pendiri AIIB. Tidak jelas apakah pertemuan tersebut akan membuka jalan untuk memperbaiki hubungan yang lebih luas. Pejabat Korea Selatan menolak untuk mengatakan apakah para menteri tersebut membahas masalah misil itu dengan alasan kesepakatan dengan pejabat Tiongkok itu bersifat rahasia.
Pejabat pabean Malaysia mengatakan bahwa mereka telah menyita hampir 1/4 kilogram sisik terenggiling senilai 5 juta ringgit dari Ghana. Jumlah total sisik terenggiling yang telah disita selama 2 bulan ini menjadi lebih dari 1 ton. Direktur Pabean Bandara Kuala Lumpur Hamzah Sundang mengatakan para petugas menemukan sisik terenggiling itu dalam 16 kotak yang diberi label kerang tiram di gudang kargo bandara pada hari Kamis berdasarkan sebuah informasi. Dia mengatakan pada hari Jumat bahwa kotak-kotak itu tiba dari Ghana. Sisik terenggiling digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa wilayah Asia. Pejabat Pabean Malaysia juga telah menyita 18 tanduk badak dan 330 kura-kura eksotis di gudang bandara itu sejak Mei. Kelompok pemantau perdagangan satwa liar, Traffic, telah menyatakan keprihatinannya bahwa penyitaan tersebut mengindikasikan pelaku perdagangan itu dapat secara rutin memindahkan barang selundupan mereka melalui Malaysia.
Inilah VOA.
Angkatan bersenjata Rusia mengatakan pada hari Jumat, salah satu serangan udaranya di Suriah pada akhir Mei yang menyasar para komandan ISIS mungkin telah membunuh pemimpin kelompok teror tersebut. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia di Facebook menyebutkan gempuran di dekat ibu kota de facto ISIS, Raqqa, menghantam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh pemimpinnya Abu Bakar al-Baghdadi. Rusia mengklaim serangan tersebut menghantam para komandan tinggi, sekitar 30 komandan lapangan, dan sebanyak 30 militan yang bertugas sebagai pengawal pribadi. Militer Rusia mengatakan sedang memeriksa melalui berbagai saluran bahwa al-Baghdadi telah terbunuh.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin Eropa di Paris karena perundingan Brexit akan dimulai minggu depan. Macron berturut-turut bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Perdana Menteri Estonia Juri Rantas, dan makan siang bersama dengan Kepala Pemerintahan Spanyol Mariano Rajoy. Kantor Kepresidenan Prancis mengatakan Macron akan merinci agendanya untuk Eropa. Masalah pertahanan dan keamanan, migrasi dan perubahan iklim termasuk di antara prioritas Prancis untuk KTT Uni Eropa yang dijadwalkan minggu depan. Dalam sebuah pernyataan bersama hari Jumat di halaman Elysee, Macron mengatakan bahwa pertemuannya dengan Rutte membantu mendefinisikan tujuan bersama Prancis dan Belanda untuk perundingan Brexit yang akan dipimpin oleh Badan Eksekutif Uni Eropa. Rutte menekankan Brexit juga berarti bahwa kita harus melindungi warga kita dari dampak ekonomi yang mungkin terjadi. Macron yang baru terpilih kampanye dengan sikap pro-Eropa yang kuat. Dia terutama mengusulkan anggaran bersama untuk negara-negara yang menggunakan mata uang euro untuk memungkinkan investasi gabungan, memberi bantuan keuangan darurat, dan membantu zona euro untuk bereaksi dengan lebih baik dalam menghadapi krisis keuangan.
Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika telah membatalkan program imigrasi era Obama yang dimaksudkan untuk mencegah deportasi orang tua imigran yang anaknya adalah penduduk tetap sah di Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kamis malam, departemen tersebut mengatakan Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly telah menandatangani sebuah memorandum yang membatalkan program yang disebut Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents atau DAPA karena tidak ada jalur yang masuk akal untuk mengajukan tuntutan terkait kebijakan saat ini. Mantan Presiden Barack Obama mengumumkan program tersebut pada tahun 2014, namun diblokir di pengadilan federal setelah 26 negara bagian berkilah bahwa Obama telah melampaui kewenangannya dengan melindungi kelompok imigran tertentu yang tinggal di Amerika secara ilegal. Tindakan keras terhadap imigrasi ilegal adalah salah satu komponen kunci dari kampanye pemilihan Presiden Amerika Donald Trump. Pendengar, demikian Warta Dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump terbang ke Miami Jumat untuk mengumumkan rencana membatalkan usaha Obama untuk menormalisasi hubungan dengan Kuba. Langkah Trump ini diperkirakan tidak akan sampai memutus hubungan diplomatik yang dipulihkan pada tahun 2015, tapi akan memberlakukan kembali pembatasan-pembatasan perjalanan dan bisnis. Reporter VOA Carol Gunsberg menyampaikan perspektif mengenai hubungan Kuba-Amerika. Beberapa hari sebelum pemilu 2016, Donald Trump menegaskan jika terpilih sebagai presiden, ia akan membatalkan kesepakatan Barack Obama dengan Kuba.
Kita akan batalkan kesepakatan sepihak Obama dengan Kuba yang dibuat lewat perintah eksekutifnya.
Amerika memutus hubungan dengan Kuba pada tahun 1961 karena khawatir terhadap ancaman pemerintah komunis yang jaraknya hanya 145 km dari daratan utama Amerika. Pada tahun itu, Presiden Amerika John F. Kennedy berusaha menggulingkan pemimpin revolusioner Fidel Castro melalui sebuah operasi militer yang gagal yang dilangsungkan oleh orang-orang Kuba yang tinggal di pengasingan. Usaha itu dikenal dalam sejarah sebagai invasi Teluk Babi. Tahun berikutnya terjadi krisis misil Kuba dan pertikaian politik dan militer selama 13 hari antara Washington dan Moskow mengenai senjata nuklir Soviet di negara pulau itu. Sejak itu, embargo perdagangan Amerika melarang kebanyakan warga Amerika melakukan perjalanan ke Kuba, dengan harapan pengisolasian mungkin akan memaksa terjadinya perubahan dalam pemerintah Kuba. Namun itu tidak terjadi. Pada 2014, Presiden Barack Obama mengumumkan kesepakatan dengan pemimpin Kuba Raul Castro, adik Fidel Castro, untuk memulihkan hubungan diplomatik.
Kita akan mengakhiri pendekatan yang sudah ketinggalan zaman, yang telah puluhan tahun menghalangi usaha memajukan kepentingan kita. Kita akan mulai menormalisasi hubungan antara kedua negara.
Usaha Obama mendapat tanggapan positif dari Presiden Kuba Raul Castro.
Pemerintah revolusioner Kuba siap menormalisasi hubungan dan yakin bahwa kedua negara dapat bekerja sama dan hidup berdampingan secara damai demi kepentingan bersama dengan mengesampingkan perselisihan yang ada dan yang mungkin kelak ada.
Kesepakatan tersebut yang dibuat dengan bantuan Paus Franciscus memungkinkan dibukanya kembali kedutaan besar kedua negara, terjadinya pertukaran tahanan, dan pelonggaran pembatasan perbankan dan perjalanan. Para pengecam seperti Senator Marco Rubio yang orang tuanya berasal dari Kuba menyebut langkah Obama itu sangat mengecewakan.
The White House has conceded everything.
Gedung Putih mengalah dalam semua hal dan mendapat keuntungan kecil. Mereka tidak mendapat komitmen dari rezim Kuba menyangkut kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan pemilu.
Kecaman juga datang dari pemimpin kelompok oposisi Kuba yang paling dikenal, Ladies in White, Berta Soller.
Obama ingin dan berpendapat bahwa ini akan membantu rakyat Kuba, namun kenyataannya tidak. Segala hal yang berasal langsung dari pemerintah Kuba hanya akan menguntungkan pemerintah Kuba dan bukan rakyat Kuba.
Sejak mencairnya hubungan, perusahaan-perusahaan Amerika membuat sejumlah kesepakatan dengan Kuba, umumnya menyangkut komunikasi, penerbangan, dan kapal pesiar. Lebih banyaknya turis Amerika yang berkunjung ke Kuba merupakan tantangan bagi prasarana Kuba yang tidak memadai, namun ini menggairahkan perekonomiannya. Havana sendiri belum memenuhi tuntutan-tuntutan Amerika, seperti mengembalikan pangkalan angkatan laut Amerika di Teluk Guantanamo dan mencabut embargo perdagangan terhadap Amerika. Saya Utami Husin, VOA Washington. Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyatakan sebagian besar rakyat Indonesia menolak penggunaan hak angket DPR untuk KPK. Mereka menganggap hak itu digunakan DPR untuk melindungi anggota DPR dari proses hukum KPK. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Hak angket yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP menuai kontroversi. Sebagian mendukung namun lebih banyak menolak. Hal ini sesuai dengan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Penelitian yang dilakukan bulan lalu dengan 1.350 responden yang dipilih secara acak dan margin of error 2,5%. Dalam jumpa pers di kantornya Jumat, Direktur Program SMRC, Sirojuddin Abbas menjelaskan, sebagian besar rakyat Indonesia menolak penggunaan hak angket DPR untuk KPK. Angkanya sekitar 65% menentang dan hanya 30% yang setuju. Lebih lanjut, Sirojuddin mengatakan di kalangan mereka yang menolak penggunaan hak angket tersebut, mayoritas 51,6% menganggap hak itu digunakan DPR untuk melindungi anggota DPR dari proses hukum KPK. Menurut Sirojuddin, hasil penelitian SMRC menunjukkan tingkat kepercayaan publik pada KPK jauh lebih tinggi dibanding kepercayaan terhadap DPR. Lebih dari 64% warga menyatakan lebih percaya pada KPK ketimbang DPR dan hanya 6,1% yang menyatakan lebih mempercayai DPR dibanding KPK.
Kita tanya warga itu, apakah Bapak yakin atau tidak yakin bahwa anggota DPR dan pejabat itu terlibat kasus korupsi tersebut? Nah, ternyata 53,8 atau 54% mengatakan yakin anggota DPR dan pejabat Kemendagri itu korupsi. Yang merasakan menyatakan tidak yakin hanya 9,1%. 37,1% tidak tahu atau tidak jawab.
Sirojuddin menambahkan kebanyakan rakyat Indonesia 62,8% mengetahui kasus dugaan korupsi IKTP, hanya 37,2% yang tidak tahu atau tidak menjawab. Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch atau ICW, Emerson Yunto mencurigai penggunaan hak angket atas KPK itu untuk kepentingan partai politik atau elit partai politik yang sedang tersangkut kasus korupsi. Dia menilai hak angket tersebut termasuk dari upaya untuk melemahkan KPK. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali, menegaskan sejak awal partainya menolak penggunaan hak angket DPR buat KPK. Bahkan PSI juga menolak revisi undang-undang tentang KPK dan beragam upaya yang mengurangi kewenangan lembaga anti rasuah tersebut.
Dari segi administratif cacat banget. Harus aklamasi atau ada voting untuk membentuk panitia angket. Menggulirkan hak angket ini tidak dilakukan karena dilakukan pengambilan keputusan secara sepihak oleh Fahri Hamzah. Dari segi pembentukan panitia hak angket yang harusnya ada 10-10-nya unsur fraksi juga ini tidak terpenuhi, masih 7 hingga saat ini ya Mas Eson. Kemudian dari segi subjek salah sasaran juga karena kita tahu bahwa sasarannya hak angket itu harusnya kebijakan pemerintah, tetapi KPK ini kan lembaga penegakan hukum yang independen.
Menurut Sirojuddin, hasil survei ini selayaknya memperoleh perhatian anggota DPR. Alasannya nasib partai politik di DPR ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dia menambahkan dalam kasus hak angket untuk KPK, DPR ternyata tidak mewakili aspirasi atau kepentingan rakyat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Augmented reality atau realitas tertambah perlahan-lahan mulai memasuki kehidupan sehari-hari. Dan para periset Swiss mengatakan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk mempelajari perilaku anak-anak. Sebuah aplikasi baru untuk komputer tablet membantu mereka mempelajari apakah bermain game komputer bisa menghasilkan sesuatu yang disebut kreativitas tertambah. Para periset pada Game Technology Center di Zurich, Swiss, menciptakan sebuah aplikasi untuk komputer tablet yang bisa membantu anak-anak menghidupkan karakter buku mewarnai. Fabio Zand dari Game Technology Center menjelaskan.
Just color any figure you like. In a traditional way with color.
Pengguna bisa mewarnai tokoh pilihan dengan cara biasa. Kemudian melalui aplikasi kami, tokoh itu terlihat hidup dan warnanya dikirim ke model 3D secara real time.
Para pengembang mengatakan dengan menghidupkan tokoh yang digambar anak-anak di atas kertas bisa memicu imajinasi anak untuk menciptakan tokoh dan situasi yang lebih kompleks. Bob Sumner, seorang profesor pada Universitas ETH Zurich, mengatakan,
"We're using augmented reality to enhance creative activities."
Kami menggunakan realitas tertambah untuk meningkatkan aktivitas kreatif. Itu sesuai dengan misi riset kami, yaitu mengeksplorasi teknologi games sebagai cara untuk memahami perilaku manusia.
Kemungkinan menggunakan aplikasi untuk memanipulasi gambar apapun, seperti potret artistik, juga bisa membantu para periset mempelajari bagaimana anak-anak melihat dunia di sekitar mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Juni 1963, kosmonot Valentina Tereshkova menjadi wanita pertama yang pergi ke antariksa dengan pesawat ulang-alik Vostok 6. Valentina Tereshkova berasal dari keluarga petani di Maslenikovo, Rusia. Pada umur 22 tahun, ia melakukan terjun parasut pertama kali melalui klub terbang. Rasa ketertarikannya yang tinggi pada olahraga terjun bebas menarik perhatian program antariksa Uni Soviet. Sebagai seorang penerjun parasut yang terampil, Tereshkova dilengkapi dengan perlengkapan untuk mengatasi prosedur yang menantang dari pesawat antariksa Vostok, yaitu keharusan untuk keluar dari kapsul pada ketinggian 6.096 meter. Tanggal 16 Juni 1963, Tereshkova diluncurkan ke antariksa dengan pesawat ulang-alik Vostok 6. Setelah 3 hari berada di antariksa, Vostok 6 memasuki atmosfer dan Tereshkova berhasil terjun dari ketinggian 6.096 meter setelah keluar dari kapsul.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para ilmuwan telah mengembangkan antibiotik kuat yang disebut vancomisin sehingga akan lebih kuat melawan infeksi bakteri yang mengancam jiwa. Kekebalan terhadap antibiotik telah menjadi masalah mendesak bagi kesehatan masyarakat global. Dan para ahli mengatakan bahwa memperkuat antibiotik yang ada merupakan kemajuan penting. Laporan Jessica Berman disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan berikut.
Penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri umum telah menyebabkan meningkatnya masalah kekebalan terhadap antibiotik di seluruh dunia. Penyakit yang biasanya berhasil diobati dengan obat ajaib itu tidak lagi mempan terhadapnya, sehingga membahayakan jiwa pasien. Selain mencoba menghadirkan antibiotik baru yang patogennya peka, para peneliti bekerja untuk mengubah obat yang ada. Kisah sukses terbaru dikeluarkan The Scripps Research Institute di La Jolla, California, di mana para ilmuwan mengubah vancomisin, obat yang ditemukan 60 tahun lalu dan dianggap sebagai upaya terakhir melawan banyak penyakit yang disebabkan bakteri. Mereka membuat perubahan penting pada struktur molekulernya, mengganggu bakteri, enterococcus, membuat dinding sel pelindung. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings National Academy of Sciences, para peneliti menggambarkan bagaimana perubahan tersebut dapat membuat vancomisin 1000 kali lebih manjur melawan bakteri enterococci yang kebal terhadap obat dan bentuk mikroorganisme asli. Direktur Kantor Perlawanan Antimikroba di Pusat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Amerika di Atlanta adalah Georgia Jane Patel.
Modifying vancomycin and now making it a drug that's active even against
Patel mengatakan memodifikasi vancomycin dan menjadikannya obat yang aktif bahkan melawan bakteri yang sebelumnya kebal sangat membantu. Ini berarti kita memiliki potensi untuk memanfaatkan obat lama dan menghidupkan kembali obat lama itu. Dalam sebuah laporan tentang kekebalan antimikroba, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyebutnya sebagai ancaman besar bagi kesehatan manusia. Patel mengatakan sulit untuk memastikan seberapa luas sebenarnya masalahnya, karena banyak negara tidak memiliki fasilitas pengujian laboratorium yang memadai untuk melaporkan temuan mereka. Patel mengatakan melawan kekebalan antimikroba dengan obat baru dan lebih baik adalah penting, namun diperlukan pendekatan menyeluruh. Sekian info Iptek dan Kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Komunitas Muslim Departemen Pertahanan Amerika untuk ke-19 kali mengadakan acara buka puasa bersama di Markas Besar Militer Amerika, Pentagon. Dalam pesannya, tokoh Muslim Amerika mengingatkan agar Muslim tidak hanya menjaga hubungannya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Karina Amkas menyampaikan laporannya untuk Ramadan di Amerika.
Juliana Hamzah kesulitan mengungkapkan perasaannya dalam kata-kata. Ia hanya mampu menyatakan,
terharu.
Ini pertama kali Juliana, perempuan asal Malaysia yang bermukim di Perth, Australia, menghadiri acara buka puasa di Pentagon. Ia mengungkapkan acara seperti itu tidak ada di negara asalnya maupun tempatnya bermukim. Menurutnya, acara itu...
Saya fikir kerana mereka nampak begitu bersatu, begitu sepadu, tidak menyangka sama sekali. I think it's very special.
Di saat departemen-departemen lain memutuskan tidak mengadakan acara buka puasa di tempatnya, Pentagon tetap menyelenggarakan iftar Kamis malam, tahun ini untuk ke-19 kali. Muslim Chaplain Pentagon Daud Akbere mengungkapkan,
so we want that message to be out there. That we are American Muslim, we are proud to be Americans and we serve America.
Akbere mengatakan, kami hendak menyampaikan bahwa kami adalah Muslim Amerika, kami bangga menjadi orang Amerika dan mengabdi pada negara ini. Pembicara utama dalam acara bertema Serving God, Connecting Communities adalah Muhammad Majid, Imam Eksekutif pada All Dallas Area Muslim Society, Adam Center, di Sterling, Virginia, yang juga mengetuai International Interfaith Peace Corps. Ia menjelaskan maksud tema acara tahun ini.
When you believe in God, then you treat every human being as your fellow brothers and sisters.
Kalau percaya pada Tuhan, kita perlu memperlakukan sesama manusia layaknya saudara kita. Ramadan kali ini datang ketika dunia Muslim dilanda kemelut politik. Menurut Majid,
it's very uplifting to see the Pentagon hosting iftar, and we see many Muslims have served this country.
Sangat menggembirakan melihat Pentagon menyelenggarakan acara buka puasa bersama atau iftar, dan kita tahu banyak Muslim mengabdi sebagai tentara di negara ini. Karlina Amkas, VOA Washington untuk Ramadan di Amerika.
Pendengar, kini kita simak 6 film yang akan diputar akhir pekan ini. Kali ini 4 film untuk pemutaran serentak dan 2 film dokumenter yang menunjukkan kekuatan musik. Karina Amkas kembali hadir untuk menginformasikannya dalam info film.
2 film dokumenter untuk pemutaran terbatas di Amerika akhir pekan ini sama-sama tentang kekuatan musik. Hearing is Believing mengangkat kisah Rachel Flowers yang sejak usia 2 tahun mampu memainkan lagu-lagu yang didengarnya padahal ia tunanetra. Pada usia 4 tahun, ia belajar musik dan kreativitas bermusiknya pesat berkembang.
When I found out I was pregnant with Rachel, we were very happy. I went into premature labor. And she was born 15 weeks premature. She ended up having several eye surgeries. We just had to accept she was going to be blind.
Dan Score, a film music documentary, mengingatkan pentingnya musik dalam satu film. Kita diajak melihat proses pembuatan musik yang mengisi film-film terkenal seperti James Bond, Star Wars, dan Titanic.
Music is the one thing that we all understand that we don't understand.
Music has tremendous driving power within the narrative of any film.
The visual is one thing. When you add music, it becomes something else.
It's a whole different experience.
4 film untuk pemutaran serentak, 47 Meters Down mengisahkan kakak beradik yang berlibur ke Meksiko, menikmati keindahan alam bawah laut dalam kerangkeng hiu. Ketika tali kerangkeng putus, mereka terperangkap di dasar laut, dikelilingi hiu putih besar, dan harus segera mencari jalan keluar hidup-hidup sebelum kehabisan oksigen.
Oh my God! Kate! I can't even see what's below me!
Rough Night tentang pertemuan akhir pekan 5 sahabat semasa kuliah di Miami untuk merayakan hari-hari terakhir masa lajang seorang dari mereka. Pesta gila-gilaan mereka berkembang tak terkendali.
I call the room next to Jess.
You're gonna have to share with Pippa.
Who dat?
Pippa, my Australian friend.
From semester abroad.
This weekend's all about us, just like old times.
What's next?
Swim really fast.
All Eyes on Me mengangkat kisah nyata kehidupan penyanyi rap, aktor, penyair, dan pegiat sosial Tupac Shakur sejak masih kanak-kanak di kota New York sampai terkenal sebagai orang berpengaruh sebelum kematian pada usia 25 menghentikan semua kiprahnya.
You must live for something. And you must be willing to die for something.
Your stepdaddy is a revolutionary.
Your mommy told me y'all been going through some things. Sometimes people need to step outside of who they are to realize what they can really be.
Cars 3, film animasi untuk keluarga, mengisahkan Lightning McQueen yang berusaha kembali ke ajang balap mobil dan bertekad menang.
This is my last chance. If I lose, I never get to do this again.
Don't fear failure. Be afraid of not having the chance. You have the chance.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Bintang musik country Tim McGraw dan Faith Hill untuk pertama kali sejak 2006 menggelar konser bersama-sama. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Masreva dalam Info Musik.
Pendengar, ribuan orang memadati Dennis Sanford Premier Center di South Dakota pekan lalu untuk menyaksikan konser pasangan superstar musik country Tim McGraw dan Faith Hill dalam konser Soul to Soul.
Oh no, goodbye, but you got me like a rocket, shooting straight across the sky. It's the way you love me, it's a feeling like this, it's centrifugal motion, it's perpetual bliss, it's that pivotal moment, it's impossible, this kiss, unstoppable.
Tampaknya para fans kedua musisi ini tidak lagi bisa memendam kerinduan setelah konser Soul to Soul sebelumnya lebih dari 10 tahun lalu. Tiket pertunjukan itu sudah habis terjual sebulan sebelum Soul to Soul World Tour dimulai pekan lalu. Sebagian fans bahkan datang mengenakan topi dan pakaian cowboy sambil membawa poster dan foto-foto pasangan itu. Penulis lagu asal Nashville, Kathleen Smith, membuka konser di South Dakota dan masa berteriak histeris ketika penyelenggara memadamkan lampu panggung sesaat sebelum Tim McGraw dan Faith Hill naik ke atas panggung. Komposisi I Know You Were Waiting dan Feel Good On My Lips yang dibawakan keduanya semakin memukau para penonton. Apalagi setelah lagu dengan nada cepat I Like It, I Love It membahana. Tak dapat dipungkiri bahwa olah vokal keduanya memang sangat luar biasa, tapi sebenarnya yang harus diacungi jempol adalah chemistry keduanya di atas panggung. McGraw dan Hill membuktikan bahwa mereka bukan saja penyanyi yang handal, tapi juga pasangan suami istri yang ideal. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
Dancing in the dark, middle of the night, taking your heart and holding it tight. Emotional touch, touching my skin. And asking you to do what you've been doing all over again. Oh, it's a beautiful thing. Don't think I can keep it all in. I just gotta let you know what it is that won't let me go. It's your love.
Benar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama kami, VOA Washington.
And if you wonder about the spell I'm under, oh, it's your love. Better than I was, more than I am, and all of this happened by taking your hand. And who I am now is who I wanted to be.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia dan yang akan segera kami sampaikan di antaranya Amerika menuduh perusahaan Tiongkok melakukan pencucian uang Korea Utara. Jaksa khusus Amerika selidiki Presiden Trump dan menantunya. Rusia katakan pemimpin ISIS mungkin telah tewas dalam serangan udara. Produser Leah Johannes dan teknisi Cornelius Tanner telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya berikut cuplikannya.
Penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri umum telah menyebabkan meningkatnya masalah kekebalan terhadap antibiotik di seluruh dunia.
Hearing is Believing mengangkat kisah Rachel Flowers yang sejak usia 2 tahun mampu memainkan lagu-lagu yang didengarnya padahal ia tunanetra.
Banyak lagi berita dan informasi yang dapat Anda simak nanti, namun sekarang itulah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, pejabat Pabean Malaysia mengatakan bahwa mereka telah menyita hampir 400 kg sisik terenggiling senilai 5 juta ringgit dari Ghana. Berat total sisik terenggiling yang telah disita dalam 2 bulan ini menjadi lebih dari 1 ton. Direktur Pabean Bandara Kuala Lumpur, Hamzah Sundang, mengatakan para petugas menemukan sisik terenggiling itu dalam 16 kotak yang diberi label kerang tiram di gudang kargo bandara pada hari Kamis berdasarkan sebuah informasi. Dia mengatakan Jumat bahwa kotak-kotak itu tiba dari Ghana. Kelompok pemantau perdagangan satwa liar, Trafik, telah menyatakan keprihatinannya bahwa penyitaan tersebut mengindikasikan pelaku perdagangan tersebut dapat secara rutin memindahkan barang selundupan mereka melalui Malaysia.
Amerika Serikat menuduh perusahaan Tiongkok melakukan pencucian uang dari Bank Korea Utara melalui Lembaga Keuangan Amerika. Pejabat Amerika telah mengajukan keluhan dan meminta pengadilan untuk menyita uang 1,9 juta dolar yang dipindahkan Mingzheng International Trading Limited secara tidak semestinya atas nama Foreign Trade Bank, sebuah lembaga keuangan milik negara Korea Utara yang dikenai sanksi. Bank Korea Utara dilarang melakukan transaksi dengan sistem keuangan Amerika di bawah sanksi yang diberlakukan untuk menanggapi pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Departemen Kehakiman Amerika menyatakan bahwa kasus tersebut akan menjadi salah satu penyitaan dana Korea Utara terbesar oleh lembaga tersebut.
Kantor berita Associated Press mengutip seorang pejabat pemerintahan Trump yang secara anonim mengatakan bahwa Pentagon akan mengirim tambahan hampir 4.000 tentara Amerika ke Afghanistan untuk membantu negara Asia Selatan itu dalam perang melawan pemberontakan Taliban. Angka itu mirip dengan laporan sebelumnya dari pejabat pemerintahan Trump lainnya. Tetapi ketika ditanya apakah berita AP tersebut mengenai berita AP tersebut, seorang juru bicara Pentagon mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa belum ada keputusan yang dibuat mengenai pengiriman pasukan tambahan. Laporan AP mengatakan Menteri Pertahanan Jim Mattis mungkin mengumumkan pengiriman pasukan itu awal minggu depan. Seorang pejabat Amerika mengatakan awal pekan ini bahwa Presiden Donald Trump telah memberi Mattis wewenang untuk menerapkan jumlah pasukan di Afghanistan.
Inilah VOA.
Angkatan bersenjata Rusia menyatakan pada hari Jumat, salah satu serangan udaranya di Suriah pada akhir Mei yang menyasar para komandan ISIS mungkin telah membunuh pemimpin kelompok teror tersebut. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia di Facebook menyatakan gempuran di dekat ibu kota de facto ISIS Raqqa menghantam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh pemimpinnya, Abu Bakar al-Baghdadi. Rusia mengklaim serangan tersebut menghantam para komandan tinggi, sekitar 30 komandan lapangan, dan sebanyak 300 militan yang bertugas sebagai pengawal pribadi. Militer Rusia mengatakan sedang memeriksa melalui berbagai saluran bahwa al-Baghdadi telah terbunuh.
Jaksa khusus Amerika Robert Mueller yang sedang menyelidiki apakah Presiden Donald Trump berusaha menghalangi proses hukum juga sedang menyelidiki keuangan dan urusan bisnis menantu presiden itu yang juga salah satu penasihat utama presiden. Harian Washington Post melaporkan penyelidikan Mueller terhadap transaksi keuangan Kushner pada hari Kamis. Artikel Washington Post itu sebelumnya telah menyebutkan pertemuan Kushner dengan kepala bank pembangunan milik negara Rusia. Pengacara Kushner mengatakan bahwa ia akan bekerja sama dengan para penyelidik. Sebelumnya, pada hari Kamis, Trump menggunakan media sosial favoritnya untuk menyerang laporan-laporan bahwa seorang jaksa khusus sedang menyelidiki tuduhan bahwa ia menghadang proses hukum.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin Eropa di Paris karena perundingan Brexit akan dimulai minggu depan. Macron berturut-turut bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Perdana Menteri Estonia Jyri Ratas, dan makan siang bersama dengan Kepala Pemerintahan Spanyol Mariano Rajoy. Kantor Kepresidenan Prancis mengatakan Macron akan merinci agendanya untuk Eropa. Masalah pertahanan dan keamanan, migrasi dan perubahan iklim termasuk di antara prioritas Prancis untuk KTT Uni Eropa yang dijadwalkan minggu depan. Dalam sebuah pernyataan bersama Jumat di halaman Elysee, Macron mengatakan bahwa pertemuannya dengan Rutte membantu mendefinisikan tujuan bersama Prancis dan Belanda untuk perundingan Brexit yang akan dipimpin oleh Badan Eksekutif Uni Eropa. Rutte menekankan, Brexit juga berarti bahwa kita harus melindungi warga kita dari dampak ekonomi yang mungkin terjadi. Macron yang baru terpilih berkampanye dengan sikap pro-Eropa yang kuat. Dia terutama mengusulkan anggaran bersama untuk negara-negara yang menggunakan mata uang euro untuk memungkinkan investasi gabungan, memberikan bantuan keuangan darurat, dan membantu zona euro untuk bereaksi dengan lebih baik dalam menghadapi krisis keuangan.
Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika telah membatalkan program imigrasi era Obama yang dimaksudkan untuk mencegah deportasi orang tua imigran yang anaknya adalah penduduk tetap sah di Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kamis malam, departemen tersebut mengatakan Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly telah menandatangani sebuah memorandum yang membatalkan program yang disebut Deferred Action for Parents of American and Lawful Permanent Residents atau DAPA karena tidak ada jalur yang masuk akal untuk mengajukan tuntutan terkait kebijakan saat ini. Mantan Presiden Barack Obama mengumumkan program tersebut pada tahun 2014, namun diblokir oleh pengadilan federal setelah 26 negara bagian berkilah bahwa Obama telah melampaui kewenangannya dengan melindungi kelompok imigran tertentu yang tinggal di Amerika secara ilegal. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump terbang ke Miami Jumat untuk mengumumkan rencana membatalkan usaha Obama untuk menormalisasi hubungan dengan Kuba. Langkah Trump ini diperkirakan tidak akan sampai memutus hubungan diplomatik yang dipulihkan pada tahun 2015, tapi akan memberlakukan kembali pembatasan-pembatasan perjalanan dan bisnis. Reporter VOA Carol Gunsberg menyampaikan perspektif mengenai hubungan Kuba-Amerika. Beberapa hari sebelum pemilu 2016, Donald Trump menegaskan jika terpilih sebagai presiden, ia akan membatalkan kesepakatan Barack Obama dengan Kuba.
Kita akan batalkan kesepakatan sepihak Obama dengan Kuba yang dibuat lewat perintah eksekutifnya.
Amerika memutus hubungan dengan Kuba pada tahun 1961 karena khawatir terhadap ancaman pemerintah komunis yang jaraknya hanya 145 km dari daratan utama Amerika. Pada tahun itu, Presiden Amerika John F. Kennedy berusaha menggulingkan pemimpin revolusioner Fidel Castro melalui sebuah operasi militer yang gagal yang dilangsungkan oleh orang-orang Kuba yang tinggal di pengasingan. Usaha itu dikenal dalam sejarah sebagai invasi Teluk Babi. Tahun berikutnya terjadi krisis misil Kuba dan pertikaian politik dan militer selama 13 hari antara Washington dan Moskow mengenai senjata nuklir Soviet di negara pulau itu. Sejak itu, embargo perdagangan Amerika melarang kebanyakan warga Amerika melakukan perjalanan ke Kuba, dengan harapan pengisolasian mungkin akan memaksa terjadinya perubahan dalam pemerintah Kuba. Namun itu tidak terjadi. Pada 2014, Presiden Barack Obama mengumumkan kesepakatan dengan pemimpin Kuba Raul Castro, adik Fidel Castro, untuk memulihkan hubungan diplomatik.
Kita akan mengakhiri pendekatan yang sudah ketinggalan zaman, yang telah puluhan tahun menghalangi usaha memajukan kepentingan kita. Kita akan mulai menormalisasi hubungan antara kedua negara.
Usaha Obama mendapat tanggapan positif dari Presiden Kuba Raul Castro.
Pemerintah revolusioner Kuba siap menormalisasi hubungan dan yakin bahwa kedua negara dapat bekerja sama dan hidup berdampingan secara damai demi kepentingan bersama dengan mengesampingkan perselisihan yang ada dan yang mungkin kelak ada.
Kesepakatan tersebut yang dibuat dengan bantuan Paus Franciscus memungkinkan dibukanya kembali kedutaan besar kedua negara, terjadinya pertukaran tahanan, dan pelonggaran pembatasan perbankan dan perjalanan. Para pengecam seperti Senator Marco Rubio, yang orang tuanya berasal dari Kuba, menyebut langkah Obama itu sangat mengecewakan.
The White House has conceded everything.
Gedung Putih mengalah dalam semua hal dan mendapat keuntungan kecil. Mereka tidak mendapat komitmen dari rezim Kuba menyangkut kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan pemilu.
Kecaman juga datang dari pemimpin kelompok oposisi Kuba yang paling dikenal, Ladies in White, Berta Soler.
Obama ingin dan berpendapat bahwa ini akan membantu rakyat Kuba, namun kenyataannya tidak. Segala hal yang berasal langsung dari pemerintah Kuba hanya akan menguntungkan pemerintah Kuba dan bukan rakyat Kuba.
Sejak mencairnya hubungan, perusahaan-perusahaan Amerika membuat sejumlah kesepakatan dengan Kuba, umumnya menyangkut komunikasi, penerbangan, dan kapal pesiar. Lebih banyaknya turis Amerika yang berkunjung ke Kuba merupakan tantangan bagi prasarana Kuba yang tidak memadai, namun ini menggairahkan perekonomiannya. Havana sendiri belum memenuhi tuntutan-tuntutan Amerika, seperti mengembalikan pangkalan Angkatan Laut Amerika di Teluk Guantanamo dan mencabut embargo perdagangan terhadap Amerika. Saya Utami Husin, VOA Washington. Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyatakan sebagian besar rakyat Indonesia menolak penggunaan hak angket DPR untuk KPK. Mereka menganggap hak itu digunakan DPR untuk melindungi anggota DPR dari proses hukum KPK. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Hak angket yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP menuai kontroversi. Sebagian mendukung namun lebih banyak menolak. Hal ini sesuai dengan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Penelitian yang dilakukan bulan lalu dengan 1.350 responden yang dipilih secara acak dan margin of error 2,5%. Dalam jumpa pers di kantornya Jumat, Direktur Program SMRC, Sirojuddin Abbas menjelaskan, sebagian besar rakyat Indonesia menolak penggunaan hak angket DPR untuk KPK. Angkanya sekitar 65% menentang dan hanya 30% yang setuju. Lebih lanjut, Sirojuddin mengatakan di kalangan mereka yang menolak penggunaan hak angket tersebut, mayoritas 51,6% menganggap hak itu digunakan DPR untuk melindungi anggota DPR dari proses hukum KPK. Menurut Sirojuddin, hasil penelitian SMRC menunjukkan tingkat kepercayaan publik pada KPK jauh lebih tinggi dibanding kepercayaan terhadap DPR. Lebih dari 64% warga menyatakan lebih percaya pada KPK ketimbang DPR dan hanya 6,1% yang menyatakan lebih mempercayai DPR dibanding KPK.
Kita tanya warga itu, apakah Bapak yakin atau tidak yakin bahwa anggota DPR dan pejabat itu terlibat kasus korupsi tersebut? Nah, ternyata 53,8 atau 54% mengatakan yakin anggota DPR dan pejabat Kemendagri itu korupsi. Yang merasakan menyatakan tidak yakin hanya 9,1%. 37,1% tidak tahu atau tidak jawab.
Sirojuddin menambahkan kebanyakan rakyat Indonesia, 62,8% mengetahui kasus dugaan korupsi IKTP, hanya 37,2% yang tidak tahu atau tidak menjawab. Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch atau ICW, Emerson Yunto mencurigai penggunaan hak angket atas KPK itu untuk kepentingan partai politik atau elit partai politik yang sedang tersangkut kasus korupsi. Dia menilai hak angket tersebut termasuk dari upaya untuk melemahkan KPK. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali, menegaskan sejak awal partainya menolak penggunaan hak angket DPR buat KPK. Bahkan PSI juga menolak revisi undang-undang tentang KPK dan beragam upaya yang mengurangi kewenangan lembaga anti rasuah tersebut.
Dari segi administratif cacat banget. Harus aklamasi atau ada voting untuk membentuk panitia angket, menggulirkan hak angket. Ini tidak dilakukan karena dilakukan pengambilan keputusan secara sepihak oleh Fahri Hamzah. Dari segi segi pembentukan panitia hak angket yang harusnya ada 10-10-nya unsur fraksi juga ini tidak terpenuhi, masih 7 hingga saat ini ya, Mas Eson. Kemudian dari segi subjek, salah sasaran juga, karena kita tahu bahwa sasarannya hak angket itu harusnya kebijakan pemerintah, tetapi KPK ini kan lembaga penegakan hukum yang independen.
Menurut Sirojudin, hasil survei ini selayaknya memperoleh perhatian anggota DPR. Alasannya nasib partai politik di DPR ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dia menambahkan dalam kasus hak angket untuk KPK, DPR ternyata tidak mewakili aspirasi atau kepentingan rakyat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Augmented reality atau realitas tertambah perlahan-lahan mulai memasuki kehidupan sehari-hari. Dan para periset Swiss mengatakan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk mempelajari perilaku anak-anak. Sebuah aplikasi baru untuk komputer tablet membantu mereka mempelajari apakah bermain game komputer bisa menghasilkan sesuatu yang disebut kreativitas tertambah. Para periset pada Game Technology Center di Zurich, Swiss, menciptakan sebuah aplikasi untuk komputer tablet yang bisa membantu anak-anak menghidupkan karakter buku mewarnai. Fabio Zand dari Game Technology Center menjelaskan.
Just color any figure you like. In a traditional way with color.
Pengguna bisa mewarnai tokoh pilihan dengan cara biasa. Kemudian melalui aplikasi kami, tokoh itu terlihat hidup dan warnanya dikirim ke model 3D secara real time.
Para pengembang mengatakan dengan menghidupkan tokoh yang digambar anak-anak di atas kertas bisa memicu imajinasi anak untuk menciptakan tokoh dan situasi yang lebih kompleks. Bob Sumner, seorang profesor pada Universitas ETH Zurich, mengatakan,
"We're using augmented reality to enhance creative activities."
Kami menggunakan realitas tertambah untuk meningkatkan aktivitas kreatif. Itu sesuai dengan misi riset kami, yaitu mengeksplorasi teknologi games sebagai cara untuk memahami perilaku manusia.
Kemungkinan menggunakan aplikasi untuk memanipulasi gambar apapun, seperti potret artistik, juga bisa membantu para periset mempelajari bagaimana anak-anak melihat dunia di sekitar mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Juni 1963, kosmonot Valentina Tereshkova menjadi wanita pertama yang pergi ke antariksa dengan pesawat ulang-alik Vostok 6. Valentina Tereshkova berasal dari keluarga petani di Maslenikovo, Rusia. Pada umur 22 tahun, ia melakukan terjun parasut pertama kali melalui klub terbang. Rasa ketertarikannya yang tinggi pada olahraga terjun bebas menarik perhatian program antariksa Uni Soviet. Sebagai seorang penerjun parasut yang terampil, Tereshkova dilengkapi dengan perlengkapan untuk mengatasi prosedur yang menantang dari pesawat antariksa Vostok, yaitu keharusan untuk keluar dari kapsul pada ketinggian 6.096 meter. Tanggal 16 Juni 1963, Tereshkova diluncurkan ke antariksa dengan pesawat ulang-alik Vostok 6. Setelah 3 hari berada di antariksa, Vostok 6 memasuki atmosfer dan Tereshkova berhasil terjun dari ketinggian 6.096 meter setelah keluar dari kapsul.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para ilmuwan telah mengembangkan antibiotik kuat yang disebut vancomisin sehingga akan lebih kuat melawan infeksi bakteri yang mengancam jiwa. Kekebalan terhadap antibiotik telah menjadi masalah mendesak bagi kesehatan masyarakat global. Dan para ahli mengatakan bahwa memperkuat antibiotik yang ada merupakan kemajuan penting. Laporan Jessica Berman disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan berikut.
Penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri umum telah menyebabkan meningkatnya masalah kekebalan terhadap antibiotik di seluruh dunia. Penyakit yang biasanya berhasil diobati dengan obat ajaib itu tidak lagi mempan terhadapnya, sehingga membahayakan jiwa pasien. Selain mencoba menghadirkan antibiotik baru yang patogennya peka, para peneliti bekerja untuk mengubah obat yang ada. kisah sukses terbaru dikeluarkan The Scripps Research Institute di La Jolla, California, di mana para ilmuwan mengubah vancomycin, obat yang ditemukan 60 tahun lalu dan dianggap sebagai upaya terakhir melawan banyak penyakit yang disebabkan bakteri. Mereka membuat perubahan penting pada struktur molekulernya, mengganggu bakteri, enterococcus, membuat dinding sel pelindung. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings National Academy of Sciences, para peneliti menggambarkan bagaimana perubahan tersebut dapat membuat vancomycin 1000 kali lebih manjur melawan bakteri enterococci yang kebal terhadap obat dan bentuk mikroorganisme asli. Direktur Kantor Perlawanan Antimikroba di Pusat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Amerika di Atlanta adalah Georgia Jen Patel.
Modifying vancomycin and now making it a drug that's active even against
Patel mengatakan memodifikasi vancomycin dan menjadikannya obat yang aktif bahkan melawan bakteri yang sebelumnya kebal sangat membantu. Ini berarti kita memiliki potensi untuk memanfaatkan obat lama dan menghidupkan kembali obat lama itu. Dalam sebuah laporan tentang kekebalan antimikroba, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyebutnya sebagai ancaman besar bagi kesehatan manusia. Patel mengatakan sulit untuk memastikan seberapa luas sebenarnya masalahnya, karena banyak negara tidak memiliki fasilitas pengujian laboratorium yang memadai untuk melaporkan temuan mereka. Patel mengatakan melawan kekebalan antimikroba dengan obat baru dan lebih baik adalah penting, namun diperlukan pendekatan menyeluruh. Sekian info Iptek dan Kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Komunitas Muslim Departemen Pertahanan Amerika untuk ke-19 kali mengadakan acara buka puasa bersama di Markas Besar Militer Amerika, Pentagon. Dalam pesannya, tokoh Muslim Amerika mengingatkan agar Muslim tidak hanya menjaga hubungannya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Karina Amkas menyampaikan laporannya untuk Ramadan di Amerika.
Juliana Hamzah kesulitan mengungkapkan perasaannya dalam kata-kata. Ia hanya mampu menyatakan,
terharu.
Ini pertama kali Juliana, perempuan asal Malaysia yang bermukim di Perth, Australia, menghadiri acara buka puasa di Pentagon. Ia mengungkapkan acara seperti itu tidak ada di negara asalnya maupun tempatnya bermukim. Menurutnya, acara itu...
Saya fikir kerana mereka nampak begitu bersatu, begitu sepadu, tidak menyangka sama sekali. I think it's very special.
Di saat departemen-departemen lain memutuskan tidak mengadakan acara buka puasa di tempatnya, Pentagon tetap menyelenggarakan iftar Kamis malam, tahun ini untuk ke-19 kali. Muslim Chaplain Pentagon Daud Akbere mengungkapkan,
so we want that message to be out there that we are American Muslim, we are proud to be Americans and we serve America.
Akbere mengatakan, kami hendak menyampaikan bahwa kami adalah Muslim Amerika, kami bangga menjadi orang Amerika dan mengabdi pada negara ini. Pembicara utama dalam acara bertema Serving God, Connecting Communities adalah Muhammad Majid, Imam Eksekutif pada All Dallas Area Muslim Society, Adam Center, di Sterling, Virginia, yang juga mengetuai International Interfaith Peace Corps. Ia menjelaskan maksud tema acara tahun ini.
When you believe in God, then you treat every human being as your fellow brothers and sisters.
Kalau percaya pada Tuhan, kita perlu memperlakukan sesama manusia layaknya saudara kita. Ramadan kali ini datang ketika dunia Muslim dilanda kemelut politik. Menurut Majid,
it's very uplifting to see the Pentagon hosting iftar, and we see many Muslims have served this country.
Sangat menggembirakan melihat Pentagon menyelenggarakan acara buka puasa bersama atau iftar, dan kita tahu banyak Muslim mengabdi sebagai tentara di negara ini. Karlina Amkas, VOA Washington untuk Ramadan di Amerika.
Pendengar, kini kita simak 6 film yang akan diputar akhir pekan ini. Kali ini 4 film untuk pemutaran serentak dan 2 film dokumenter yang menunjukkan kekuatan musik. Karina Amkas kembali hadir untuk menginformasikannya dalam info film.
2 film dokumenter untuk pemutaran terbatas di Amerika akhir pekan ini sama-sama tentang kekuatan musik. Hearing is Believing mengangkat kisah Rachel Flowers yang sejak usia 2 tahun mampu memainkan lagu-lagu yang didengarnya padahal ia tunanetra. Pada usia 4 tahun, ia belajar musik dan kreativitas bermusiknya pesat berkembang.
When I found out I was pregnant with Rachel, we were very happy. I went into premature labor and she was born 15 weeks premature. She ended up having several eye surgeries. We just had to accept she was going to be blind.
Dan Score, a film music documentary, mengingatkan pentingnya musik dalam satu film. Kita diajak melihat proses pembuatan musik yang mengisi film-film terkenal seperti James Bond, Star Wars, dan Titanic.
Music is the one thing that we all understand that we don't understand.
Music has tremendous driving power within the narrative of any film.
The visual is one thing. When you add music, it becomes something else.
It's a whole different experience.
Empat film untuk pemutaran serentak, 47 Meters Down, mengisahkan kakak beradik yang berlibur ke Meksiko, menikmati keindahan alam bawah laut dalam kerangkeng hiu. Ketika tali kerangkeng putus, mereka terperangkap di dasar laut, dikelilingi hiu putih besar, dan harus segera mencari jalan keluar hidup-hidup sebelum kehabisan oksigen.
Oh my God! Hello? Anyone here? Kate! I can't even see what's below me.
Rough Night tentang pertemuan akhir pekan 5 sahabat semasa kuliah di Miami untuk merayakan hari-hari terakhir masa lajang seorang dari mereka. Pesta gila-gilaan mereka berkembang tak terkendali.
I call the room next to Jess.
You're gonna have to share with Pippa.
Who dat?
Pippa, my Australian friend. From semester abroad.
This weekend's all about us, just like old times. What's next? Swim really fast.
All Eyes on Me mengangkat kisah nyata kehidupan penyanyi rap, aktor, penyair, dan pegiat sosial Tupac Shakur sejak masih kanak-kanak di kota New York sampai terkenal sebagai orang berpengaruh sebelum kematian pada usia 25 menghentikan semua kiprahnya.
You must live for something. And you must be willing to die for something.
Your stepdaddy is a revolutionary.
Your mama told me y'all been going through some things. Sometimes people need to step outside of who they are to realize what they can really be.
Cars 3, film animasi untuk keluarga, mengisahkan Lightning McQueen yang berusaha kembali ke ajang balap mobil dan bertekad menang.
This is my last chance. If I lose, I never get to do this again.
Don't fear failure. Be afraid of not having the chance. You have the chance.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Bintang musik country Tim McGraw dan Faith Hill untuk pertama kali sejak 2006 menggelar konser bersama-sama. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Masreva dalam Info Musik.
Pendengar, ribuan orang memadati Denny Sanford Premier Center di South Dakota pekan lalu untuk menyaksikan konser pasangan superstar musik country Tim McGraw dan Faith Hill dalam konser Soul to Soul. Tampaknya para fans kedua musisi ini tidak lagi bisa memendam kerinduan setelah konser Soul to Soul sebelumnya lebih dari 10 tahun lalu. Tiket pertunjukan itu sudah habis terjual sebulan sebelum Soul to Soul World Tour dimulai pekan lalu. Sebagian fans bahkan datang mengenakan topi dan pakaian cowboy sambil membawa poster dan foto-foto pasangan itu. Penulis lagu asal Nashville, Kathleen Smith, membuka konser di South Dakota dan masa berteriak histeris ketika penyelenggara memadamkan lampu panggung sesaat sebelum Tim McGraw dan Faith Hill naik ke atas panggung. Komposisi I Know You Were Waiting dan Feel Good On My Lips yang dibawakan keduanya semakin memukau para penonton. Apalagi setelah lagu dengan nada cepat I Like It, I Love It membahana. Tak dapat dipungkiri bahwa olah vokal keduanya memang sangat luar biasa, tapi sebenarnya yang harus diacungi jempol adalah chemistry keduanya di atas panggung. McGraw dan Hill membuktikan bahwa mereka bukan saja penyanyi yang handal, tapi juga pasangan suami istri yang ideal. Seva Masreva, VOA, Washington. Dancing in the dark,
middle of the night. Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA, Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington. It's a beautiful thing. Don't think I can keep it all in. I just gotta let you know what it is that won't let me go. It's your love. It just does something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough. Spell I'm under.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.